Labadiena, tai laida Ginčas, Rūtenis Paulauskas, Rytis Vyšniauskas ir aš Kestas Rimkus. Diskutuojame apie krepšinį, šį kartą mūsų tema yra sekmanio rungtynės LKL čempionate. Į Kauną atvažiuoja Vilniaus Rytas, du amžini varžovai, Žalgiris Rytas žaidžia. Ar vis tai dar yra grandų mūšis, Rūten, kaip atrodo?
Turnyrinė prasme tai jau tikrai nebe grandų mūšis ir be abejo, kad visi galvos apie play-offus, o begalvojant apie play-offus atsiranda svarbių dalykų. Rytui iš tikrųjų, sakyčiau, nelabai sėkmingai praėjus ketvirtąjį ratą reikia ieškoti pirmiausia psichologinio rezervų, kurie gali sustiprėti. Ir žiūrint į kai kuriuos ryto žaidėjus, į tokius kaip DJ Sealy ar į Artiomą Parachovskį kartais, reikia kažkokio tai labai stipraus dirgiklio, kad jie atrodytų, kad primintų jiems kaip tą krepšinį žaisti. Ir turbūt grįžtant į istoriją, kad Rytas ir Žalgiris, nežiūrint nei turnyrų lenteliai dabar esančios situacijos, nei apskritai, kiek yra intrigos ir įtampos tarp žiūrovų, visada žais ir ateity, ir dabar pilna jėga ir negalėdami savęs.
Man atrodo, kalbant apie ryto žaidėjus, vat, ir DJ Sealy, ir Tomo Parachovskį, tai dirgiklis jiems galbūt sumokėti atlyginimus, ko užtektų pradėti žaisti vėl kažkiek geresnį krepšinį, nes tos kalbos vis garsesnės ir aiškesnės apie finansinės problemas ryto organizacijoje. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, kalbant apie Kauno Žalgirį, tai mes matėm dabar po Eurolygos play-offų, kad jie taip vangiai įsitraukė vėl į LKL sukūrį ir kartais net neperlipo per save ir pralaimi, pavyzdžiui, Prienuose, bet ir tos kelios rungtynės, kurias laimėjo, nebuvo ten labai įtikinamai žaidžiama, bet aš manau, kad Vilniaus Rytas jiems yra vis tiek pakankamai jau dirgiklis geras, kad sužaistų rungtynės su didesne koncentracija, didesniu susikūpimu, jo labiau aš manau ir atmosfera bus šiek tiek kita, žmonės vis tiek į Rytą Žalgiris vis dar eina labiau nei, tarkim, Žalgiris Lietkabelis. Tai čia mes pamatysime tokį tikresnį Žalgirį, labiau pasiruošusi ir koks yra dabar rytas. Jeigu Žalgiris į rungtynes pažiūri rimčiau, man sunku matyti, kad rytas sugebėtų įmest daugiau nei 60 taškų prieš Žalgirį, jau nekalbant apie kažkokį realų pasipriešinimą ir kovą dėl pergalės. Paskutinės rungtynės tarpusavio reguliarėjame sezone irgi buvo visiškai vieną kasą, tada Žalgiris buvo piktokas po pralaimėto Mindaugo taurės trofėjaus. Dabartinėme kontekste aš irgi nelabai matau, kuo Vilniaus Rytas galėtų būti pavojingas Kauno Žalgiriui.
Iš tikrųjų, rezultatas reguliarėjame sezone yra 0-3 Žalgirio naudai. Aišku, Rytas laimėjo trofėjų karalius Mindaugo taurę, kur finale įveikė Žalgirį. Rūtenė, ar yra grandžių, kur rytas yra tolygų Žalgiriui?
Dar reiktų patikslinti, kad paskutiniais duomenim yra tai, jog rytas yra atsiskaitęs su savo žaidėjais už visus prieš tai buvusius mėnesius ir už paskutinį, todėl jie, kaip patys teigia ir iš patikimų šaltinių yra informacija, įsiskolinimų neturi. Todėl kalbėti apie žaidėjų motivaciją dėl pinigų trūkumo net neverta. Yra turbūt kiti dalykai, kurie rytą daro, na, sakyčiau, tokį apatišką. Ar aš stebėjau visai neseniai rungtynės su Prienų SkyCop. Man iš tikrųjų net keista, kodėl rytas nuo pat rungtynių pradžios tiesiog neima ir nedrasko to savo varžovo. Bet prisiminus karaliaus Mindaugo taurę ir tą tokį užsidegimą ir Kriso Kreimerio puikų žaidimą, šiandien mes matome ne tik tai pačioj emociniai plotmiai, bet ir žaidėjų tarpe didelius pasikeitimus. Man žaidėjo vėlgi klausimas išlieka toks labai rytui, manau, kad sudėtingas.
Nidhemas. Kaip jūs vertina Dereką Nidhemą? Iš vienos pusės šiuo metu yra rezultatyviausias LKL žaidėjas, toks būtų oficialiai, jeigu būtų sužaidęs reikiamą rungtynių skaičių. iš kitos pusės su juo Rytas netrodo ypač įspūdingai.
Na, turbūt, kad ir negali tai būti. Na, vienas mačiau rungtynės, kuriuose labai reikėjo Deriko Nidhemo pagalbos, su Klaipėdos Neptūnu, kur iš esmės sprendėsi klausimas, ar Rytas bus antras ar trečias. Ten Deriko Nidhemo, na, tokio kaip patikimo žaidėjo mes nematėm. Tai dabar atėjo laikas jį išbandyti kur kas ekstremalesnėm sąlygom prieš Tomą Volkupą, galbūt prieš kitus žaidėjus ir tiesiog pasitikrinti ir pasilyginti. Na, sutinku visiškai su Ryčiu, jeigu Žalgiris žaidžia Eurolygos režimus, Eurolygos greičiais ir tuo fiziniu ir psichiniu intensyvumu Rytui, na, sunku būtų peržengti to 20 taškų skirtumo ribą. Todėl kaip ir turėtumėm su tuo galbūt ateiti į rungtynes ir to laukti, bet prisiminkim, Klaipėdos Neptūnas sugebėjo 3 kartus nugalėti Kauno Žalgirį. Ir kas žino, galbūt prieš tas rungtynes dar kartą tą padarys.
Man Rytas toks, koks jis yra paskutiniu metu, atrodo, kad labiau turėtų sukti galvą, kaip laimėti seriją prieš Utenos Juventusą, nei ką jie gali padaryti tose vienose rungtynėse Kauno Žalgiriui. Nes dabar gal nereikia taip dramatizuoti, bet nemanau, kad bus lengva jiems su Juventusu iki 2 pergalių seriją, o jau nekalbant apie kelią iki finalo. Ir šiuo metu net sunku Rytą laikyti favoritu patekti į tą finalą, kai Neptūnas nuskynė antrąją poziciją. Ir tos vienos rungtynės su Žalgiriu, jo labiau nieko jau nebekeičiančios turnyro lentelėje, nėra kažkoks baisiausias, didžiausias prioritetas, aš taip manau. Faktas, kad Žalgiris saugiai yra pirmoje vietoje, jiems neprošal turbūt sužais dabar tokias rimtesnės rungtynės po čia pagyvenimo tokių pagirių po Eurolygos režimu. Ir galbūt žaidžiant su Rytu jau pradėti jungti tas atkrintamųjų apsukas. Tai man kažkaip prieš šitas rungtynės nėra didelės kažkokios intrigos.
Taip, o gal pabandykime pasvarstyti, ko trūksta, kad Rytas atsidurtų arčiau Žalgirio negu kad Neptūno ar Lietkabelio. Ne? Mes jau kalbame apie pinigus. Tarkim, na, biudžetais iš tikrųjų Rytas gal, sakykime, apie 4 milijonus, tai Neptūnas, Lietkabelis yra arčiau jo, negu kad Rytas būtų arčiau Žalgirio, kurio biudžetas apie 10 milijonų. Bet yra ir žaidėjai, Artiomas Parachovskis yra turbūt Eurolygos lygio, Žalgirio. Dar eilė žaidėjų, kaip Eimantas Bendžius, Arnas Butkevičius, galbūt Martynas Echodas, kurie kažkur tai, nu, jau nežinau, kaip lygis, ir jie galėtų žaisti Eurolygų, įsivaizduojate juos? Kur Rytas padaro klaidas?
Matai, gerai tai, kad vat, Rūtenis nuramino dėl atlyginimo, tai daug dieve normali stabilizuota finansinė situacija, tai be abejo labai svarbus dalykas, bet nu, biudžetais tu jokių būdų negali konkuruoti ir lenktyniauti ir lygintis dabar su klubu, kuris uždirba, turėdamas savo areną, 1 milijoną eurų iš 2 rungtynių Eurolygoje su Stambulo Fenerbahče. Tai čia du skirtingi pasauliai. Žaidėjai, na, sunku, nėra gal neįmanoma, bet sunku surinkti tą žaidėjų rinkinuką, kuris galėtų būti labai grėsmingas Žalgiriui. Vieną sezoną gal tai pavyks, bet tada, jeigu jau žaidėjai kažkurie labai užsikel save, tu jų neišlaikysi paprasčiausiai. Tos pavardės, kurias tu pasakėjai, Bendžius, Echodas, yra tokie krepšininkai, kur turi lyg ir neblogų savybių ir gerų talentų, bet turi ir tokių gan akivaizdžių trūkumų, dėl kurių aš jų, pavyzdžiui, Eurolygos komandoje nematyčiau.
Dar nori, nenori prisimeni pernykščius metus ir stebint grinai statistiškai, Rytas jau negali netgi priartėti prie tų pergalių skaičiaus, ką jisai padarė pernai. Ir tai bus maksimaliai 4-5 pergalėm mažiau nei kad praėjusį sezoną. Bet turbūt ne vien tik tai mes galime formaliai žiūrėti. Taip, pripažinkim, kad Kairio netekimas, Kreimerio netekimas, tam tikri
Bėdos legionieris, Satono,
taip, nesėkmingas Manny Harriso, toliau tam tikros administracijoje, tos intrigos ar intrigėlės, kaip čia pasakyti, išėjimas, ateimas. Bet to, ką pasigendam, kad iš komandos turbūt stinga tos emocinės energijos ir tos aistros ir noro žaisti kiekvienas rungtynės maksimaliai atsidavus. Ir vėlgi pagalvoji, kodėlgi taip yra ir tie ta žiūrovai beje mato, kodėl, pavyzdžiui, reikia įsibėgėti trijų kelinių su Pasvaliu ir tik tai rungtynių pabaigoje galima juos nugalėti, nors tu iš esmės ir privalai tą padaryti, kodėl reikia laiko, arba kodėl nežaidžiama prieš Kėdainius, arba kodėl taip sunkiai sekasi kartais prieš Prienus ar panašiai. Taip, jos pergalės yra, nominaliai mes turime tam tikrą skaičių, bet žiūrint taip tiesiog iš šalies, tu matai, kad tai komandai ne vien tik tai žaidėjų stinga.
Aš dar pasakysiu, atsiprašau, Kestai, kad pernai mano akimis Rytas su Žalgiriu padarė pakankamai gerą LKL finalo seriją ir nors baigėsi 4-1, bet nebuvo ne vienų tokių labai lengvų rungtynių Žalgiriui ir buvo visai gero lygio finalas ir man jį stebėt buvo įdomu ir man visai patiko.
Ir ta pergalė buvo pirmoje LKL finale nuo berods 2011 ar 12 metų.
Tai va, dabartinis Rytas, koks jis yra, aš nematau, kad jis galėtų padaryti su Žalgiriu, net jei patektų į tą finalą, kad galėtų padaryti normalią, įdomią seriją žiūrovui.
Man Ryto žaidime trūksta daugiau komandos. Atrodo, kad Dainius Adomaitis yra pasirinkęs turbūt tokį žaidimo stilių, kur stengiasi išnaudoti tam tikras mikrodvikuvas. Ir krenta į akis tai, kad, pavyzdžiui, pagal rezultatyvius perdavimus, nepaisant to, kad Rytas pagal puolimą yra pakankamai aukštai, pagal rezultatyvius perdavimus lygoje yra septintas. Tai reiškia, kad žaidžiama daugiau individualaus krepšinio. Ir pagal rezultatyvių perdavimų ir klaidų santykį Rytas yra tik šeštas, kas irgi reiškia, kad klaidų yra pakankamai daug. Ir dar viena mintis šovė lyginant ankstesnius Rytus, kurie būdavo anksčiau, kai dar kovodavo su Kauno Žalgiriu, kad tais laikais žaidėjus legionierius sekdavosi atrasti geresnius. Prisiminkime, kad dauguma, ne tai, kad dauguma, bet dalis jų kilo į labai aukštus klubus. Čekas Eitsonas, Taironas Raisas, Nedovičius arba tas pats netgi Beincas, atsiprašau, Aaronas. O pastaraisiais metais dauguma žaidėjų iš Ryto kažkur pradingsta, kas dabar žino, kur žaidžia, nežinau, Medžinas arba Bill Byronas, arba tas pats Travis Petersonas baigė karjerą, Lukas Mavrokepolidis.
Dar vienas dalykas, kuris truputėlį užkliūna, kad Rytas deklaravo, jog su trenerio ateimu atsiveria didelės galimybės jaunimui save parodyti. Ir tokie žaidėjai kaip Marek Blaževič, Deividas Sirvidis, Margiris Normantas, Aistis Pilauskas, manau, kad tikėjo, jog jie šioj komandoj kažkokią tai rolę suvaidins. Bet aš atvirai pasakius, nematau jokios rolės ir jokio proveržio iš jaunimo. Nežinau, ar tai jaunimas kaltas, ar sistema kalta. Rytas kaip užsibrėžęs 8 žaidėjų ribą, įmesdamas labai retai Deividą Sirvidį ir po vienos klaidos ar po 2 klaidų gynyboje taip pat jį pasodindamas ant suolo. Taip ir tų prošvaiščių nesimato, kai tuo tarpu Sylį gali visas rungtynės slampinėti po aikštelę, tas pats Rokas Stipcevičius gali išmesti keletą visiškai nelogiškų metimų, jie to laiko kaip ir gauna, todėl man iš tikrųjų šiek tiek gaila to jaunimo, kuris manau, kad yra neblogas ir tiesiog kyla klausimas, o kągi jie veiks ateityje.
Dar ta statistika, kurią tu paminėjai, rezultatyvių perdavimų, santykio su klaidomis irgi, aš manau, būtų skaičiai kitokie, žaidžiant sezoną visą su Krisu Kreimeriu sudėtyje. Tie žaidėjai, kurie dabar yra nominalūs pirmoje pozicijoje Ryto komandoje, aš juos nelabai net galiu vadinti žaidėjais.
Tarkim,
Rokas Stipčevičius, jį žaidėjų vadiname tik dėl to, kad jis yra žemo ūgio, ar ne? Na, jo pagrindinis tikslas esant aikštelėje, tai iš 2 prieš 2 situacijos atakuoti krepšį, kaip tai bebūtų. Ar jis yra geras žaidimo organizatorius, sustatantis komandos draugus į vietas, vadovaujantis, aš taip nemanau.
Kaip Reimando papildysiu Bendžiaus, turbūt pozicija yra 4., 3. Numeris, vien dėl to, kad jo ūgis toksai, bet jis realiai yra metikas.
Realiai yra metikas, snaiperis, kuris, na, jeigu turi karštą ranką kažkurią dieną, gali tikrai 7, 3 ar 6 pakeisti visiškai rungtynės, bet panašiai kaip apie Stipčevičių, aš galiu pasakyti ir apie Dereką Nydhemą. Taip, jisai susiranda savo gerų progų atakuoti, pelnyti taškus, iš tų pačių 2-2 situacijų turi gerą metimą iš vidutinės distancijos, bet jo aš irgi nematau nei kaip žaidimo organizatoriaus, nei tokio tikro įžaidėjo. Tai vienintelis tikras vadovaujantis įžaidėjo iš toj komandai yra Kreimeris, kuris traumuotas ir šį sezoną nebežais. Prie tų, kuriuos paminėjau, dar pridėsiu ir Mindaugą Girdžiūną, kuris irgi daugiau yra kombo gynėjas vienas prieš vieną, pelnantis taškus, gerai galintis išnaudoti mismečio situacijas prieš lėtesnį varžovą perimetre, bet irgi nematau jo kaip žaidimo organizatorius. Tai, man atrodo, to tikro įžaidėjo Rytas visą sezoną ieškojo, bet taip ir nesurado.
Ir jeigu greitai sulygintume pagal pozicijas Kauno Žalgirį ir Rytą, tai atrodo, kad gal vidurio puolėjo, tik tai kažkur būtų panašiai. Gal dar lengvasis puolėjas, kur Arnas Butkevičius kartais irgi gali prilygti Edgarui Ulanovui.
Bet Žalgiris bet kuriuo atveju turi daugiau opcijų.
Net daugiau
jeigu,
variantų.
Net jeigu kažkuris iš tų pagrindinių ar ne konkrečiose rungtynėse nesužaidžia ir nepasiteisina, tai Šaras turi pakankamai daug pasirinkimų, kaip sužaisti kitokiu penketu, kuo pakeisti tą žaidėją ir Ryte tokių rezervų nėra.
Net ir kalbėdamas apie centro poziciją, aš nelaikau Artiomo Parachovskio tuo tikruoju kūrėjų centro pozicijoje, lyginant su tuo, kad turi Žalgiris su Brendonu Deivisu ar netgi Antanu Kavaliausku ar dabar jau atsigaudančiu Pauliu Minkūnu. Todėl, na, sunku iš tikrųjų šiandien dėti nominaliai žaidėjus pagal pozicijas, lyginti, daryti kažkokią tai analizę, sugalvoti kažkokių tai privalumų Rytui, kurių jis neturi. Vienintelis dalykas, kuris gali būti kaip intriga sukeliantis veiksnys, tai nenoras Žalgiriui užsikurti ir žaisti pilną jėgą.
Aš gal taip primityviai pasakysiu, jeigu čia bėgai per pozicijas lyginai žaidėjus, tai Ryto žaidėjai beveik visi turi kažkokį vieną neblogą gerai išvystytą talentą, bet nėra pakankamai visapusiškai pilnaverčiai žaidėjai, kad juos galima būtų vadinti Eurolygos lygio, ar ne. Tai Žalgiryje yra pakankamai žaidėjų, kurie gali ir pataikyti, ir gintis, ir prasiveršti, ir išpildyti sistemą reikalaujamą trenerio. Tai, man atrodo, čia tas lygių skirtumas yra labai, 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 labai akivaizdus ir nenuginčiamas, ir bandyti ieškoti kažkokių ten pranašumų Ryto, net ir Parachovskį su Deivisu lyginant, aš manau, yra beprasmiška.
Jo, ir pati gyvenimo realybė tą atspindėjo. Matom Ryto žaidimą Europos taurės varžybose, jo užimta vieta, netgi sakyčiau, šiek tiek pranoko jų.
Pramušė lubas.
Ryto Žalgirio, atsiprašau, žaidimas su tam tikru kartėliu, kad netgi galėjo pasirodyti geriau prieš geriausią turbūt Eurolygos komandą. Vėlgi daug atsako ir, na, žiūrint į dabartinę situaciją, manau, kad jėgos šiuo metu tikrai yra labai nelygios.
Ir Žalgiris tikriausiai nebus dar pamiršęs Karaliaus Mindaugo taurės finalo ir bus, manau, kad kerštas turės tam tikrą.
O tai, kas įvyko Karaliaus Mindaugo taurėje, tai įvyko, manau, kad sporte dažnai pasitaikantis, na, stebuklas, kurio negalima buvo prognozuoti, kurį sunku buvo nuspėti. Ir Rytas turėtų labai, labai iš tikrųjų džiaugtis dėl šio sezono, kadangi, na, tiesiog pagavo tą Fortūnos
paukštę
ir ją gali šiandien dėti į vitrinas ir mėgautis to.
Iš tikrųjų, dabar tas įspūdis apie Rytą slogus, apie tai, kaip komanda žaidžia reguliariojo sezono pabaigą, bet į pusėjų sezonui ant stalo buvo Mindaugų taurė ir bilietas į Eurocupo top 8, tai yra gal net viršyti arba, nu, sakykim, įgyvendinti pilnai tie du sezono tikslai.
Pagal pasiekimus, tai turbūt vienas geriausių sezonų.
LKL tikslas jų yra patekti į finalą. Na, kaip be susiklostytų šios rungtynės su Žalgiriu, kaip prastai betrodytų rytas pastaruoju metu, tas tikslas niekur nedingo ir jis vis dar yra, manau, pasiekiamas įgyvendinimas, nors akivaizdu, kad bus nelengva.
Taigi laukia įdomus sekmadienis, ne tik dėl to, kad Žalgiris su rytu žaidžia sekmadienį ir Lietuvos prezidento rinkimai ir Eurovizija, daug įdomių reikalų laukia. Ačiū uždėmesi, tai buvo Laida Ginčas, Rūtenis Paulauskas, Rytis Višniauskas, Kestas Rimkus, sekite mūsų programas 15 min portale.